Beograd 1.
Radio Beograda 1, na putovanje do ugla sa vama noćas kreću ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić i Hana Gadomski. Istražujući do kojih sve uglova možemo da otputujemo i pronađemo nešto ili nekog zanimljivog, naišli smo na najavu jedne izložbe. I tako smo stigli u galeriju Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković na izložbu fotografija pod naslovom Subverzivna estetika ulice, prizori raskošne stvarnosti. Autor izložbe Igor Čoko, po obrazovanju etnolog-antropolog, a po pozivu, usudila bih se da kažem, pripovedač, jer svaka njegova fotografija priča priču o ljudima. Neki od njih su možda naši anonimni ulični poznanici, a neke verovatno nikada nećemo sresti, ali će nam, zahvaljujući tim fotografijama, postati neočekivano bliski. Igor je večiti istraživač. Za njim su tri knjige fotografija, brojne izložbe i nagrade. I već pogađate, naš gost je Igor Čoko. Dobro nam došao.
Hvala na ovoj divnoj najbolji osnačan.
I posebno hvala što si došao noćas, jer si imao dug i uzbudljiv dan, koliko sam shvatila, jer je tu još jedna nagrada.
Da, danas je bilo proglašenje dobitnika nagrada Zlatanika Interfer, gdje sam dobio drugu nagradu za u kategoriji fotoreportaža za priču iza rešetaka, priču iz okružnog zatvora u Beogradu.
Evo, pomenut ćemo u kategoriji fotoreportaža prvo mesto i statu Zlatnika dobio je Tomislav Peternek kad progovori život, to je naslov njegove reportaže, a o tvojoj reportaži još ćemo govoriti tokom emisije i o nekim drugim reportažama i pričama, jer iz njih su i nastale te knjige koje smo pomenuli, ali da ne zaboravimo, izložba pod naslovom Subverzivna estetika ulice, prizori raskošne stvarnosti i dalje traje u galeriji Univerzitetske biblioteke.
Jeste, ona traje do petka, ja mislim da će biti petak zadnji dan, s tim što je za petak najavljeno druženje, bit ću ponovo tamo u galeriji i ponovo ću promovisati knjigu ljudima koji dođu. To će biti onako jedan neformalan razgovor, ugodni, o mom radu, o knjizi i vođenje kroz izložbu. To je jedna praksa da se pri završetku izložbe opet okupimo na jedno mesto i prođemo još jednom kroz čitavu priču.
E sad, pošto je izložba nešto što ljudi mogu da pogledaju i da se i upoznaju sa tvojim fotografijama, ne samo preko interneta, nego uživo, da im baš priđu, da ih malo proučavaju, to je ipak drugačiji neki doživljaj, ja predlažem da odmah malo krenemo u priču o toj izložbi. Tema je ulična fotografija. Kako nastaju tvoje ulične fotografije?
Subverzivna estetika ulice, prizori raskošne stvarnosti je priča koju sam negde radio 4 godine. 4 godine sam proveo lutajući Beogradom, beležeći te nekakve situacije, životne situacije koje nam se dešavaju pred očima, u kojima se na taj jedan neverovatan način sukobljavaju te krajnosti sociokulturološko-političke aktualnog vremena, prostor u kom se do bukvalno posljednje kapi znoja bore Palanka i Metropola, rađajući upravo te nekakve inspirativne kontraste koje nastojim da dokumentujem na tim fotografijama. I upravo zato svaka fotografija jednostavno mora da ima priču, mora da ima taj svoj storytelling, mora iz nje da stoji nekakva poruka koja će objasniti tu situaciju onako na jedan slojevit način, da negde posmatrač koji gleda fotografiju da bukvalno uđe u fotografiju, da bude u njoj. Da...
O tome smo i razgovarali kada smo se našli pre emisije i pitala sam te kako to izgleda kada ideš ulicom sa stalno otvorenim čulima da primetiš istovremeno i ljudska lica, i ti si rekao da su to neki ljudi koji su za nas možda i nevidljivi, a sve vreme su tu, a istovremeno si svestan i konteksta okruženja u kome se oni nalaze, i zapravo na tim tvojim fotografijama se dešava priča u tom kontrastu između onoga što je njihova priča i onoga što se nalazi oko njih, iza njih. Tu nastaju priče.
Upravo tako je. Prosto razmišljao sam, mislim, jednostavno svaka ta fotografija, svaki taj izlet zahtjeva promišljanje, zahtjeva razmišljanje i o kontekstu, i o subjektu, i o samoj toj materiji kojom se u tom trenutku bavim. Nije poenta samo izaći na ulicu s fotoaparatom u ruci, uperiti ga u neku tačku da to bude fotografija. Ta vrsta priče zahtjeva upravo to jedno potpuno davanje sebe, potpuno jednu transformaciju, ulaziti u jednu dimenziju koja je realnost, koja nam se dešava ispred očiju, ispred nas, ali vi vidite zapravo kad uđete u taj vakum koliko život pored vas, on je realni, svakodnevni, ima taj nekakav ono brzinski tok, da se tako izrazim, u kom nemate jednostavno vremena da primjećujete takve sitnice. Vi možda vidite čovjeka tog na ulici koji tako tu svakodnevno stoji na jednoj tački, vi nemate vremena da se njemu posvetite, vas on ne zanima. Jednostavno imate u svojoj glavi nekakve druge brige kojima ste posvećeni, neku svoju, da kažemo, ono, borbu svakodnevno. E sad, ti ljudi posebno, to su ono, monumenti, spomenici za sebe. Takve jednom, da kažemo, ono, ljudske moralne gromade, uprko svoj toj izolaciji. I kad im priđete i kad im se otvorite, jednostavno bez ikakvog straha, bez ikakve predrasude, bez bilo kakve zadrške, i kad vam se otvore, jednostavno ostanete zatečeni tom nekom dubinom ljudskošću koju veliki broj njih, veliki dio njih ima, jer ste im se posvetili, jer ste im prišli, jer ste razmenili sa njima nekoliko reči. Tu se osjeti emocije, tu nema ovaj, ne može da se osjeti da neka neistina, taj neki lažan pristup, prosto jednostavno to klikne.
Pomenuo si da si od njih čuo mudre reči koje retko mogu da se čuju od nekih ljudi koji su kao i učeni i obrazovani, koji bi trebalo kao da budu mudri.
Jednostavno te situacije postanu više od fotografije. Fotografija tu dođe na kraju, ona je tu, eto, jedan trenutak arhiviran, a iza tog trenutka, iza tog jednog segmenta je jedna onako slojevita priča koja prosto, ja volim da se vraćam ljudima tim. Znači, okej, okay, ja sam njih fotografisao, oni jesu postali dokument jednog vremena, jedne priče, ali uvijek sa zadovoljstvom, kad ih sretnem opet, stanem sa njima, razgovaram, razmenim neku emociju, priču, i to je bude zanimljivo, prosto.
Kako oni reaguju na tebe kada te ponovo sretnu?
Pa sasvim ono, okej, okay. To je kao kad vidite dobrog poznanika, onako javite mu se i pitate šta ima novo. Bilo je tu jako, jako zanimljivih priča, još dok sam kao novinar radio, prve fotografije, gde sam baš dugo vremena posvetio tom istraživačkom novinarstvu, tim istraživačkim reportažama, životu ljudi, gde sam susretao neverovatne priče i bukvalno živio sa njima. Sećam se jedne priče pre 15. godina, dvojica izbeglica, jedan Srbin, jedan Hrvat, koji su živjeli zajedno kao beskućnici u rupi, bukvalno rupi u donjem delu Kalemegdana ispod Pobednika. Oni su napravili svoju logu, oni su tu napravili neku svoju onako tihi, mirni kutak. Ja sam boravio sa njima, ja sam sa njima išao, ono, rovarim po kontejnerima, bukvalno živio njihov život. Jednostavno morate, ako hoćete da dobijete intenzitet priče, dimenziju priče, morate da budete u priči. Morate da budete to što su oni, morate da živite njihov život, da osjetite u stvari njihov život. Jer na taj način jedino može da dođe, mislim, ne jedino, ali najbolje može da se reflektuje fotografija, priča, šta već ono tražite od toga u što ste ušli. Nisam bitno, spomenuo sam njih. Slično iskustvo bilo i sa izbjeglicama koje su živjela u hangarima dole, Sava Maloj, sa osuđenicima, prosto sa svima. To je jedan pristup koji pored emocija i prosto daje taj rezultat u kom počne da dominira ta empatija iz koje nastaje konačna fotografija.
Neko razumevanje dublje. Da.
Odnos nekakav se stvori tu.
I onda fotografija dođe prirodno.
Da, i to sad prelazi okvira onog klasičnog dokumentarizma. To već prelazi u tu neku life fotografiju, tu taj neki trenutak života koji nije sad ono formalni dokument, već dovodi do nekakvih emocija, dovodi do nekakvih, prelazi tu granicu zapravo.
Pa to pomalo podsjeća na fotografije koje nastaju u porodici, sa prijateljima, i u kojima uvek osjećamo da postoji neki bogat život i neki svet koji delimo sa tim ljudima. Nije onako samo hladno, samo u prolazu. To je ta dimenzija koja kao da se preliva fotografija. Ali dobro, vratit ćemo se na to kako ti istražuješ i šta se sve tu dešava. Poželeo si da čujemo Hendriksa i imala sam slobodu da odaberem jednu nežnu Hendriksovu pesmu.
Super.
Fly on the wind.
Igor nam je poklonio dve knjige fotografija. Jedna je baš ima veze sa izložbom koja još traje, Subverzivna estetika ulice, a druga je Iza rešetaka. To su fotografije nastale u centralnom zatvoru.
Okruženom zatvoru u Beogradu, legendarnom CZ-u.
CZ-u. E, sad poželeo si da malo i listamo te fotografije i pokušat ćemo da dočaramo, jer ne možemo baš da ih prikažemo preko radio talasa, ali tu su zato priče.
Upravo zato i to jeste sjajna fotografija, što bar te neke fotografije, što je predstavljena tako da posmatrač sam kreira svoju viziju, svoje viđenje onoga što je pred njim. Subverzivna estetika ulice je posljednja, ona je izašla pre nekih mjesec dana i kao što sam rekao, u njoj je sublimiran taj četvrogodišnji rad. Bilo je jako zahtjevno, kompleksno u stvari napraviti tu nekakvu selekciju 78 fotografija, koliko je prikazano od sveukupnog rada. Moralo je to da bude tokom upravljanja te serije i dosta pauza, jednostavno čovjek ne može da bude potpunosti posvećen tome, mora da se dogodi nekakav break, mora da se napravi pauza, da se slegnu utisci, da se poslože emocije. I onda sam praveći zapravo tu knjigu nastojao da je uradim kroz neformalnu formu diptiha, da fotografije na stranama komuniciraju jedna sa drugom kroz poruke, kroz priču, da vodi čitalca kroz priču, kroz od prve do posljednje strane, od prve do stote strane, da jednostavno bude i da se sam igra. Jedno ono kao neformalna slikovnica kroz tu našu ono ironično nazvanu raskošnu stvarnost.
E sad, likovi, ili prosto to nisu likovi, ličnosti koje se pojavljuju na tvojim fotografijama, pričama. Uglavnom su to ljudi za koje bih mogla da kažem da su dosta izmučeni životom. Ili su, ima tu i beskućnika, ima starih ljudi, ima ljudi na kojima se vidi da zapravo žive u nemaštini, da nose neki veliki teret na sebi. A ti kontrasti nekad nastaju kada, recimo, jedna od fotografija koju si ti pominjao i koja je onako baš upečatljiva, to je čovjek koji sedi na pločniku, koji nema jednu nogu, a pored njega je kesa na kojoj je ispisana marka Office Shoes. I sad, to je, ima tu malu ironiju, zapravo je potresno ta situacija. I te fotografije nas suočavaju, kao što si rekao, sa stvarnošću koje često nismo ni svesni, istovremeno predstavljaju komentar onoga u čemu živimo, podsjećaju nas na te krajnosti koje su oko nas i često ima te igre između onoga što je realno, što su stvarni ljudi sa svojim nekim mukama, mislima, preokupacijama, pečatom koji je život ostavio na njima, a kontrast tome je ono neko konzumentsko društvo sa svojim porukama, reklamama, efektima nekim reklamnim, sjajem koji je lažan zapravo kad ga vidimo u kontekstu tvojih priča.
Tu se postavlja pitanje šta je realnost, to drugo ili upravo ti ljudi koje se tako dobro karakterisala, mislim, oni jesu, deluju izmučeno, deluju sve, ali to je jednostavno efekat stvarnosti koju živimo. To je jedna konstanta koja se provlači od, ne znam, 91. pa do danas. I prosto je neverovatno kako se samo onako slojevito definiše nova dimenzija dna sa kojom se suočavamo iz godine u godinu, tog socijalnog dna, tog tog paradoksa životnog. Samo je tehnologija, samo je estetika te ulice na kojoj se dešava realnost, ona se menja kao kulisa, sa modernizacijom, sa novim trendovima, novim stremljenjima, prosto nekim novim tendencijama, kulisa se menja, a ta nekakva realnost tih ljudi koji su na ulici ostaje ista.
I kontrast je sve oštri, verovatno.
Onako šljašteći, da ga tako nazovemo, ono, da, ekstremni.
A ono što me osvojilo kada sam ušla na izložbu i krenula da gledam jednu po jednu fotografiju je mnogo topline, mnogo saosećanja sa ljudima koje fotografišeš i smisla za humor.
Pa to je to, mislim, nije sad poenta ocrniti čovjeka, napraviti veći bedak od onog što jeste. Ok, već smo suočeni sa situacijom kakva jeste u tom nekakvom negativnom smislu, pa hajde da izvučemo neku emociju iz toga. Hajde da izvučemo neku pouku, da vidimo šta se krije iza te priče. Zašto nužno biti loš? Zašto, mislim, uopšte ne mora da znači. Mislim, prosto jednostavno i u tako postavljenoj situaciji ima nešto dobro, ima nešto duhovito, ima nešto pa čak ono, mislim, sarkastično. Ne ide da prostor gde može da se zakači emocija, da se uhvati emocija, da se izvuče emocija. To jeste poenta. Znači, nije upravo to. Nije poenta fotografisati beskućnika samo zato što je beskućnik. U ovom primjeru od malo pre sa office shoesom, tu dolazi do izražaja ta antropologija prosto. To su te neke spoznaje koje daju mnogo drugu, jednu slojevitiju dimenziju samoj sceni, samoj postavci, samoj poruci koju ta situacija nosi. I mnogo je takvih detalja i životnih detalja i estetskih detalja u kojima možda 90% dominira nekakav, da kažem, tužan, tumoran, sumoran motiv, i onda se dogodi jedna ta, uslovno rečeno, estetska greška koja u pozitivnom smislu izvuče fotografiju, izvuče scenu i prebaci na onu pozitivnu stranu.
Primetila sam da na fotografijama na kojima osoba koju fotografišeš gleda u objektiv, ima na licu vrlo često neku lepu emociju koja govori o odnosu prema tebi kao fotografu. I onda sam pomislila na osnovu tako nekih portreta, da tako kažem, naslutila sam u stvari da si ti, pre nego što si pritisnuo dugme, uspostavio odnos, neku komunikaciju lepu, stvorio neku opuštenu atmosferu sa ljudima.
Pa to jeste point of interakciji. Nije point da samo sad, ok, ja ću sad vidim čovjeka, ja ću njega da fotografišem i nastavim dalje. Možda mnogi to zameraju, ali često puta u toj nekoj komunikaciji se rodi, to jest dogodi mnogo više od fotografije. I tu fotografija, kao što sam rekao malo pre, bude samo taj finalni klik jedne priče, jedne interakcije, mislim, kad dođete u situaciju da onako sednete sa čovjekom koji je ono potpuno ono, destrukciji, kad on krene vam priča viceve, kad ga otoplite, kad mu podignete taj neki životni jelan, jer ste eto seli, popili pivo sa njim ili šta već, to već daje potpuno jednu drugu dimenziju priči, nego da vidite sad jednog onako izmučenog, ne znam, ono, uličara, beskućnika koji ono je na samrti. Mislim, vi ste njega digli, vi ste njemu dali motiv, vi ste njemu dali elan. To je to dar sa uzdarijem koji ide.
Čućemo još malo muzike, a voljela bih da se nadovežemo na ovo sad što si nam ispričao, zato što projekat koji si radio u zatvoru je zahtevao mnogo toga. mnogo razgovora i upoznavanja i stvaranja odnosa sa ljudima koji tamo žive i koji imaju svoje priče, razne priče, teške priče. Vi slušate Putovanje do ugla, Radio Beograda 1, naš gost je Igor Čoko. Gost je Igor Čoko, fotograf, pripovedač, antropolog i kako si rekao, sad dok je trajala muzika, nekako si to definisao ukratko. Fotografija, bitni su ljudi.
Da.
Kako si rekao?
Fotografija bitnija od fotografa.
Mm-hmm.
Znači, nije toliko bitno da se ja ističem kao fotograf, već da fotografija koju radim ispriča priču, to jest da bude, da jednostavno prikaže ono što ja negdje radim iza fotoaparata. To se dešavalo posebno, recimo, i sa zatvorom, ali sad kad smo već se dotakli toga, moram reći i posebno i sa izbjeglicama. Ta serija Zarobljeni, koja se dešavala, još uvijek se negdje dešavaju, u stvari, efekti te priče u tom nekakvom smislu prikazivanja i promovisanja te serije, koja je negde uspjela postavi fotografiju da prikaže pravi efekat angažovane fotografije. Znači, fotografije sa smislom fotografije koja je rađena upravo sa ciljem rješavanja problema koji se, u stvari, pokuša rješavanja problema s kojima smo se suočili u tom trenutku.
Kad smo već krenuli u tu priču, onda hajde malo da nam objasniš i šta se tu sve desilo, jer su tvoje fotografije sticajem okolnosti obišle svet i imao si izložbe na raznim stranama, a stigao si i pred neke veoma važne ljude koji odlučuju o sudbini Evrope i svih nas.
Sve je počelo zapravo pre nekoliko godina, kad su, mislim, to već bilo 14 ili 15, kada su izbjegli se počelo onako stiljivo da se promaljaju po obodima autobuske i željezničke stanice, taj sirijski kontingent, tada su kompletne familije prolazile kroz Beograd i to još nije bilo toliko medijski negde ni prisutno. Ja sam pokušavao da napravim nekakvu životnu paralelu kroz koju sam ja svoje vremenu prošao isto tako u Oluji sa njima, da na neki način razmenimo iskustvo, jednostavno shvatite da ljudi putuju iz Sirije, koja nije baš tu iza ugla, nego je već mnogo, mnogo dalje, i došli su u nekom svom tom putu do Beograda, koji je checkpoint na putu za dalje. I tu je bilo jako puno odbijanja, tu je bilo prosto nemogućnost uspostavljanja kontakta. Ljudima nije bilo da priče, ljudima nije bilo da fotografisanja, oni su jednostavno bili previše svojim brigama. Beograd nije bio usputna stanica ka tom nekakvom cilju. Recimo, od 10 pokušaja uspostavljanja kontakta, 9 puta bi bio odbijen. Ali nikad nisam odustajao i vremenom negde su se te sudbine počele otvarati tih ljudi. Nestala je ta vrsta distance, ta vrsta nekakvog onog, kako da se izrazim, zida između, koje nevidljivog, koji je postojao. Kulminacija se desila zapravo prošle godine u oktobru, sa tim da ih tako nazovem repovima balkanske rute, kad je već postavljena žica na mađarskoj granici, kada je prošao onaj koji je mogao već da prođe u toj. I ostaje taj nekakav, da ga nazovemo, restl izbjeglica, nekih 6-7 hiljada koji su ostali u Srbiji, od kojih je nekih hiljadu ostalo van tih zvaničnih kolektivnih centara koji su to vremenu već bili popunjeni svim kapacitetima. Ti su ljudi bili spremni na to da uzmu sudbinu u svoje ruke, da na svoj način, na svoj režiji nastave dalje put, ali su nažalost njihovi ostali zarobljeni u derutnim napuštenim hangarima u nekadašnjoj Savamaloj, prosto uslovima koji na jedan onako neverovatan način dehumanizuju čoveka. Oko 1200 njih je živjelo u ta tri velika i nekoliko pomoćnih objekata kontejnera. Boravići tamo, to je bio osjećaj kao da ste, ne znam, neko to nazva lepo u malo. Nestvarna situacija u centru velikog grada, centru evropske prestolnice. Nagledao sam se ja kolektivnih centara kroz novinarsku, fotografsku praksu ranije, ali ovo je bilo nešto najbrutalnije do tada. I onda se dogodio sneg. Dogodili su se ledeni dani. I zatekao sam se u tom trenutku tamo, boraveći već među njima, i uradio sam tu seriju fotografija prvog snega, kad se grad zbelio. I umjesto sneg da sakrije, on je zapravo onako baš transparentno otkrio sam taj pakao ljudi koji žive tamo. Imate situaciju da ono 400 ljudi živi na tipa 1000 metara kvadratnih, gde gori non stop 20-30 tih toksičnih vatri od pružnih pragova, gde ljudi leže zavaljeni, urolani u ćebad, u higijenskim uslovima koji su ono, užas. I pustio sam online na svom Facebook profilu te fotografije i one su u rekordnom roku bile šerovane 1700 puta. Ja sam se susreo sa neverovatnom reakcijom ljudi iz Evrope, raznih delova Evrope. Bombardovan zahtjevima za pomoć, kako da dođemo do Beograda, kako da pomognemo tim ljudima, kako da im doprimimo pomoć, šta možemo da uradimo za njih. I tu je krenula priča, tu su krenule situacije da recimo jedan Nuno Felicio, aktivista iz Portugala, dođe u Beograd vođen tim fotografijama 7 dana i ostane tipa 3 mjeseca. Jedan od nekoliko primjera ljudi koji su dali sebe, potpuno su sebe posvetili rješavanju njihovih problema, upravo dajući tu nekakvu svoju empatiju. Sanjin Pejković, recimo, aktivista iz Švedske, bivši isto izbjeglica, koji je ogromnu materijalnu pomoć donio za njih. I jednostavno nekako ta me priča uvukla u njih. Ja sam proveo neka 3 mjeseca sa njima. Doslovno živeći. I to je ta empatija, to je to. Jednostavno morate da budete sa njima, morate da budete mali Sirijac ili mali Afganistanac i vidite o čemu se tu radi. Šta je to što je njih dovelo tu? Znači da eliminišamo predrasude. To je poenta priče, eliminisati predrasude ljudima. Nebitno da li su oni naši sugrađani sa ulice, da li su oni osuđenici iz zatvora, da li su oni izbjeglice zarobljene na nekom svom putu. Nikome od njih nije bio cilj da ostane u Beogradu. Oni su i dalje bili u tom trenutku na putu. Njima je bilo jedino pitanje u životu s kojim su se budili svakog jutra, kad će da otvore granice. A između tog pitanja im se dešavala agonija, dešavao im se pakao. I prosto saživite se s njima i vidite sudbine nesnije. Vi upravo u tom kontaktu oči u oči, u svojim pacima vidite njima umor, vi vidite jednu izraženu tragediju. Ljudi koji ne znaju gde idu, šta im se dešava u životu. Oni su krenuli u nekakvu budućnost u kojoj su imali nekakav mit.
Ili su krenuli za životom, da, samo je života tamo odakle su krenuli više nema.
Upravo to, kroz njihovu priču sam, saznao sam jako, jako puno neverovatnih sudbina. Ljudi posebno, sad, uglavnom su tu bili struktura tog, te grupacije, bila mahom 70-70% Afganistanaca, mladih ljudi iz Afganistana. koji su pričali prosto, a možda nismo suočeni upravo zbog nekih drugih medijskih predstava o stvarnom stanju tamo, gde čovjek, gde su ljudi bukvalno stavljeni na predsvršen čin, ili ćeš da budeš Taliban pa da ubijaš za nas, ili ćemo mi tebe da ubijam. I onda nemaju prosto izbora nekog, nego da on, čuli su za balkansku rutu od svojih sugrađana koji su već prešli preko, krenuli su tim putem, onda im se desio Beograd, desio im se Glib. I što je najveća stvar, koliko god su živjeli u tim lošim uslovima u Beogradu, Beograd je za njih bio period, da se tako ironično izrazim, ali nažalost, najopuštenijeg perioda tog života. Oni su prolazili, oni su mi pričali o svemu onom što su proživljavali na putu kroz Bugarsku, na putu na mađarskoj granici, na hrvatskoj granici, o brutalnostima koje su ono nestvarne, neverovatne. I onda dođu u Beograd i tu bukvalno budu jednostavno ono, to je sve tragedija u tim derotnim uslovima. Emotivno se veže za taj prostor, to im bude najtoplije, uslovno rečeno. Vremenom je ta priča i te fotografije su postale na neki način viralne. Pojavilo se neki 12 evropskih medija vodećih, poput, ne znam, nacionalne holandske, news agencije, švedskih novina, Göteborg Posten, Rai News, po bivšem regionu, više sad i ne pamtim. Zahvaljujući nekim ljudima koji su iskazali entuzijazam da prikažu te fotografije i na drugi način, desila se serija izložbi, i autorskih izložbi i grupnih izložbi, koje su putovale po svim tim većim evropskim gradovima, Berlin, London, Pariz, Brisel. Lično sam imao priliku da ih prezentujem letos u Milanu i kao veliko finale u Evropskom parlamentu u Strasburu sada u septembru. I ona mi je rekla, ta jedna od organizatorki iz Italije, došao si u epicentar onoga što je proizvalo čitavu ovu tragediju. I to je bilo neverovatno iskustvo. Pričati tim ljudima i vizualno im prikazati efekte onoga što stoji zapravo, o čemu oni odlučuju negdje, o čemu oni vode glavnu reč, u kom će pravcu da se razvija.
I kakav je bio tvoj doživljaj, a da kažem, i kao fotografa i kao čoveka koji je živeo sa ljudima, ti si živeo sa ljudima koje si fotografisao i disao njihove sudbine, da tako kažem.
Disao piralenje.
I to. I onda posmatraš lica tih ljudi koji o nečemu tamo odlučuju. To neko naličje možda. Kako je to izgledalo?
Pa ne znam, mislim, ti ljudi, ja mislim da će već strane zaborave. Sve to, jednostavno oni imaju svoj put, oni nesretnici imaju svoj put. Tako da, ovi ljudi su za njih brojke, ovi ljudi su za njih, što je to sjajno opisao jedan hrvatski kolega fotograf, civilizacijski višak s kojim oni ne znaju šta će. Mislim, jednostavno za njih nema mesta, za njih nema, i čak i oni najniži poslovi, poslovi sa dna su već definisani za neke druge, ali svi vole da lamentiraju nad njihovim sudbinama, svi vole da se bave tragedijom koja ih je zadesila, pa tako čak i oni.
Ali stvar je u tome da svako od nas može da postane taj višak.
Upravo tako, to jeste poenta priče. Niko nema, lako je iz neke fotelje, iz daljine lamentirati nad sudbinom drugih, ali je poenta snaći se u situaciji kad se sam nađeš u takvoj situaciji. Ono što je mene oduševilo kod tih ljudi, ne mogu sad da kažem bukvalno svih, ali najveći dio njih je prosto tu neku vrstu gostoprimstva koje sam primio u tom okruženju. je nestvarna. Moj drug, on je američki zet, srpski zet, Amerikanac, Josh Cliffords, bivši marinac, napravio je jednu od stvari, situacija koja je u mnogome promenila tok njihove sudbine. Čovjek je kupio autosprejeve, autolakove, pošto je jezička barijera vrlo bila izražena, njihovo vrlo loše znanje engleskog. I on je zajedno sa njim, on je jako veliki svotu svoje ušteđevine potrošio kupujući autolakove i spisujući poruke na engleskom. Po hangaru, po tim kontejnerima, da dokaže sa čim se oni suočavaju i šta im treba. Stvar je u tome da su oni jednostavno tu došli, niko im se nije obratio za pomoć, niko se nije bavio njima, i onda su došli fotografi, razni fotografi, razni kolege, koji su svojim prisustvom poslali sliku u svet i rekli, aha, u Beogradu se dešava tako nešto. E sad, prvi put Beograd nije prikazan u negativnom kontekstu, već su se same izbjeglice, sami ti ljudi u priči pohvalili tim nekim našim domaćinstvom, to jest gradom koji ih je primio, u kojem su se oni, kao što sam rekao, osjetili na neki način sigurno u toj svojoj nesigurnosti.
Hvala ti na ovoj priči.
Mislim, to je tako, to je lično doživljeno. Mislim, mi smo imali ono situaciju da nas uguste, mislim, oni u toj, da tako kažem, štrokavoj, nemam drugi izraz za to, sobi, postave onako, kao da smo negdje ono, u sred Afganistana, ono, sto i vi ste sad gosti, vi ste u najvećem, ono, kao centralnom delu tog kruga, i mi smo sad za vas napravili večeru od, ne znam, nekih ostataka, bilo čega, mislim, to je nekakva improvizacija, samo tako. I ne, za vas su najbolji delovi, mi ćemo ostati gladni, ali vi ćete dobiti svoje, mi ćemo vas da, ono, jednostavno ono, primite od srca to što vam nudimo. I onda smo, ne znam, negdje Josh nabavio bubnjave, timpane, i tu je krenuo trenut, to je bilo nevjerovatno, njihova ta muzika, to je nestvarna situacija.
Hajde da se tu zaustavimo.
Okay.
Na toj sceni predlažem da čujemo Leonarda Cohena.
It's cool.
Načeli smo mnoge priče sa našim gostom, ali nam ostaje i po nešto za drugi sat. Ta priča koju smo planirali prvo, a koja se tiče zatvorenika i fotografije osuđenika u zatvoru, okrušnom zatvoru. A eto, otišli smo na priču o izbjeglicama. A isto je važan i veliki projekat i dosta ste postigli zajedno, ne samo ti, nego i tvoje kolege, tako da eto o tome ćemo malo govoriti u drugom satu i još o nekim stvarima, ponešto ćemo i najaviti. Naš gost je Igor Čoko, ponovit ću ponovo, fotograf, antropolog, pripovedač, možda i pre svega pripovedač. Vi slušate Putovanje do ugla, Igor nas vodi na razne neke priče sa putovanja. Slušajte Radio Beograd 1 i ostanite sa nama i u drugom satu.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U posetu Srbiji dolazi predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Sa sobom vodi veliku grupu privrednika. Očekuje se potpisivanje nekoliko sporazuma o turskim investicijama, ali i o bescarinskom izvozu pojedinih proizvoda u tu zemlju. 2016. godine razmijenili smo robu vrednu oko 800 miliona dolara. Cilj dve strane je milijarda. Poseta turskog predsjednika Srbiji trasira put za ekonomsku, privrednu i trgovinsku saradnju, a to potvrđuje i dolazak 175 turskih privrednika zainteresovanih da ulažu u našu zemlju, ocenio je potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. Evropska unija će pomoći humanitarne projekte namenjene migrantima u Srbiji sa još 4 miliona evra. To je najavio Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilianidis, koji je sa Aleksandrom Vulinom, ministrom odbrane i predsjednikom radne grupe za rešavanje pitanja mešovitih migracionih tokova, obišao privremeni prihvatni centar za migrante u Obrenovcu. Njegovu obnovu finansirala je Evropska komisija. Angela Merkel i njena konzervativna demohrišćanska unija prihvatili su kompromis sa svojim bavarskim saveznicima prema kojem bi se ograničio broj migranata u Njemačkoj, javili su kasno sinoć izvori bliski pregovorima. Načelni dogovor, postignut posle celodnevnih pregovora u Berlinu, ima za cilj da se okonča dvogodišnji sukob dve sestrinske grupacije i omogući formiranje uz druge manje stranke nove vlade Njemačke. U Barseloni je više stotina hiljada ljudi protestovalo zbog najavljenog proglašenja nezavisnosti španskog regiona Katalonije. Sednica katalonskog parlamenta, na kojoj bi mogla da bude proglašena nezavisnost tog španskog regiona, zakazana je za utorak. Španski ustavni sud je naredio privremenu suspenziju sednice. Iz sporta, srpska atletičarka Ivana Španović prvi put u karijeri završava takmičarsku godinu na prvom mestu svetske liste u skoku u dalj. Iako je zbog povrede propustila nekoliko takmičenja, odlični rezultati koje je postizala u ovoj godini doveli su je do prvog mesta. Sneg koji je u subotu padao uglavnom se otopio, ali i dalje zbog pokidane niskonaponske mreže ima problema u snabdevanju strujom u okolini Ivanjice, Nove Varoši i Sjenice. I dalje najviše problema je na Goliji, gde će zbog kvarova na tri dalekovoda i više od 40 trafostanica i ovu noć bez struje provesti 1000 potrošača. U selima Nove Varoši, Kamenica i Tisovica danas se očekuje normalizacija snabdevanja. Vreme, prepodne promenjivo oblačno tokom dana sa sunčanim periodima, jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša od 15 do 20, u Beogradu do 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Is daydreaming just
slušate emisiju Putovanje do ugla, Radio Beograda 1. Naš gost je Igor Čoko, antropolog, fotograf, pripovedač. I dogovorili smo se da u drugom satu pomenemo ili da nam ispričaš o jednom još velikom i važnom projektu koji je sačuvan i u knjizi pod naslovom Iza rešetaka, život osuđenika iz okružnog zatvora u Beogradu. Najava.
Da, taj vrlo jedna kompleksna priča nastala pre nekoliko godina u produkciji službe za tretman okružnog zatvora u Beogradu. Službe za tretman okružnog zatvora u Beogradu, kao i sve te službe tih kazneno-popravnih ustanova, imaju u svom programu postupanje slobodne aktivnosti za osuđena lica. S tim što je uprava okružnog zatvora u Beogradu i službenici koji rade u službi za tretman su onako imali mnogo više razumevanja za tu priču i mnogo su bili otvoreniji za da to ne bude samo mrtvo slovo na papiru, već da se nešto konkretno i uradi po tom pitanju. Jer prosto zatvor je jedno mesto koje nije nimalo ugodno u svakom smislu. Mesto gde ono, dokolica rađa jedan negativan kontekst. Posebno kad se zatvoreni, ne znam, 20 kusur sati ono, dnevno, i kad nemate nekakvu opciju u životu. E sad, zahvaljujući upravi okružnog zatvora u Beogradu i pre svega dozvoli upravi za izvršenje krivičnih sankcija, u oktobru 2014. godine moj koleginici, drugarici Marini Kovačević dozvoljeno je da prikaže, to jest da uradi sa osuđenicima pozorišnu predstavu Zapis iz ćelije broj 12. Gde bi ona uvela, to jest prikazala Dostojevskog osuđenicima. I to se pretvorilo u jedan fenomenalan projekat, to jest jedno neverovatno iskustvo u kome je umetnost kao takva definitivno potvrdila moć rehabilitacije tih ljudi, moć transformacije, moć buđenja onog dobrog, kreativnog, sugestivnog, konstruktivnog u njima, distanciranje i dislociranje čoveka iz krimena i buđenje kreativnog u njemu. Predstava je rađena sa osuđenicima na tom famoznom bloku 5.1 koji je prostor u kom su smešteni ti bezbednostno procenjeni kao najbezbednostno ljudi prosto koji je čiji je tretman, napredak u tretmanu vrlo diskutabilan upravo zbog zatvoreno odeljenje, da se tako kažem. Tako izrazim. Šest osuđenika je učestvovalo u stvaranju te predstave. Među njima Đorđe Vasiljević, poznati kao Atila, i Uroš Milovanović, dečak koji je čak imao životnog iskustva kroz glumu radeći sa Emirom Kusturicom u filmu Zavet i ranije na jednom njegovom omnibusu Plavi cigarin. Njih dvojica su nosila tu priču zajedno sa ostalim osuđenicima koji su dali svoj udeo. I ta predstava je 11 meseci prikazivana. Za tih 11 meseci život svih njih se transformisao u pozitivnom smislu do neslućenih razmjera. Jer im je dat smisao, jer im je data suština, dat im je kontekst u kome su se pronašli. Znači da više nisu bili oni osuđenici sa matičnim brojem koji ih prati tokom izdržavanja kazne zatvora, već su postali ljudi sa svojim imenom i prezimenom koji sada imaju važnu ulogu u tom umetničkom procesu, u nečemu sasvim novom, nečemu što možda nisu očekivali da će im u takvoj nekoj ustanovi, u takvim okolnostima biti pruženi. I tu je Marina zaista napravila jako dobar posao sa njima s pomoć službenika tretmana. I tu je negde, ja sam pratio kroz fotografiju čitav taj proces, i tu je negde krenula priča da se od samog tog procesa razvija u jednom širem kontekstu koji je prepoznat na pravi način, da se eto po prvi put u istoriji, da kažem, srpske fotografije transparentno prikaže život tih ljudi onakav kakav jeste, znači bez cenzure, bez zabrana lica, bez svega onoga što prati tu, da tako, kako se to već zove, zaštitu podataka o ličnosti ili kako već. Osuđenici su vrlo i svesno i sa zadovoljstvom ušli u tu priču, i sama uprava je prepoznala važnost jednog takvog dokumenta.
Ali je to značilo, pretpostavljam, kao što si živeo sa izbjeglicama, sa beskućnicima, da se živeo i sa njima.
Jer to nije sad priča koja će da ono izazove nekakav senzacionalizam. Šta više, već će da kroz tu vrstu interakcije probudi ono dobro u njima. To jest da se tretiraju kao ljudi. To je suština priče. Ne, nije on zanimljiv kao krimen, kao osuđenik. Već kao čovjek. Da vidimo šta se krije iza te ljušture, da je tako nazovem, onoga tog konteksta koji se tamo dešava. A dešavalo se nevjerovatne sudbine. Dešavalo se super priče. Dešavalo se... Postoji nešto što se zove kodeks časti koji prati te ljude, koji prati ljude iz tog sveta, posebno iz te zatvorske, da je tako nazovem, svakodnevnice. I ta jedna vrsta poštovanja koju su iskazali, jer prosto vi ste došli tu i vi ste se pozabavili njima kao ljudima. Znači ne kao nekome koji počini određeno krivično delo, već kao nekome sa svojim imenom i prezimenom, boraveći sa njima, pričajući sa njima, baveći se njima, pružajući im jednu sasvim drugu vrstu pa i zadovoljstva i zabave i emocionalnog pražnjenja koje im je možda falilo. Jer pitanje, mislim, svi mi možemo da se nađemo u toj situaciji već koliko sutra, niko nije imun na to. Možda ti ljudi nisu imali sreću u životu da im se pruži pažnja. Jer da je sticaj okolnosti bio drugačiji, ne bi sigurno bili tu. Već u nekoj drugoj životnoj ulozi, već u nekim drugim životnim okolnostima. Ili kad krenete u priču sa mnogima od njih, vidite tu nekakvu emociju, vidite nedostatak zapravo te vrste pažnje. Neverovatno kad... koliko se u njima budila ta neka vrsta emocije. Čak tog nekog skrivenog talenta.
Kako su oni učestvovali u stvaranju fotografija? Ti si ih radio, ali shvatam da je to bio zajednički.
Pa oni žive svoj život i ja sam sa njima, i to je to. Pričam, mislim, interakcija prosto. To je jedna prikaz jedne zatvorske svakodnevice. Ono što se tamo dešava iza tih zidina, ta 24 sata sa svim tim svojim popratnim efektima od atmosfere u ćelijama do nekih njihovih međusobnih odnosa, do neke njihove estetike, ikonografije, identiteta izraženo kroz tetovaže, kroz ožiljke, kroz te nekakve lične stavove.
Da li su nekad pokazivali želju da nešto posebno prikažeš, da i oni budu pripovedači kroz tebe?
Oni su bili u prvom planu, nisam opet ja bio tu. Mislim, ja sam tu bio pozadinac jedan koji je samo eto prosto dokumentovao tu jednu situaciju, tu jednu realnost s kojom sam se susreo, s kojom sam bio suočen tokom tog rada. Recimo, posebno je bila fenomenalna priča sa Đorđem Vasiljevićem. Imao sam tu priliku da on je jedna jako kompleksna i nevjerovatno inteligentna ličnost sa IQ-om 151. Čovjek je pesnik, čovjek kome je Dostojevski promijenio život. On je tokom izdržavanja kazne, tokom tih porodičnih ljubavnih posjeta na koje imaju pravo, pošto je bio u braku, njega žena čekala sve to vreme i on je tokom izdržavanja kazne formirao porodicu. Imao je dve ćerke. I dok smo radili tu predstavu, iščekivao je rođenje sina. Ja sam uspio da dokumentujem trenutak kad je dobio prvi taj snimak bebe, fetusa. Trenutak kada mu je saopšteno da je postao otac, tad smo napravili foru, tad smo mu rekli da je dobio ćerku. To je bio dogovor interni, da ga ono tako navučemo na foru, da mu kažemo, izvinite, instrumenti su pokazali ipak ono nije muško, a čovjek je tradicionalista, jedan pozitivni onako, vrlo voli to i drži do muškog potomstva. I on rekao, pa dobro, nek je živa i zdrava, mislim, samo da smo rekli, Đorđe, muško je, i onda je to krenulo cepanje majica i to sam uspio da dokumentujem. I taj finalni trenutak prvog susreta Đorđe sa sinom, a to je bilo na izvođenju predstave za javnost u Domu omladine 7. septembra 2015. godine, gde smo uspeli, zahvaljujući razumijevanju tih pripadnika službe za obezbeđenje, da uvedemo porodicu pre svih gledalaca, gde sam prvi put susreo sa sinom i uzeo ga u svoje ruke. I to je kod fotografije jedan od tih segmenata, tih neplaniranih situacija, faktora iznenađenja. Fotografišući ga, kasnije kad sam razvijao fotografiju, shvatim da sam ga fotografisao u 12. redu. A on je upravo tu završao svoju 12. godinu služenja kazne. I onda me oborilo s nogu njegova onako jedna slavodobitna konstatacija. Sin će me pamtiti da me prvi put nije vidio u zatvoru, nego u pozorištu.
Divna priča.
To dovoljno govori koliko je taj jedan rad, taj uticaj na njih imao pozitivan efekt. Ili recimo kada su, to je Marina radila tu treću predstavu, kada su citirali, recitovali zapravo srpske pesnike. Neverovatno, to je prosto trebalo vidjeti, to je onako felinijevski u najesencijalnijem smislu.
Hajde poslušamo malo muzike i da vidimo šta još imamo od nekih zanimljivih vesti iz sveta umetnosti.
And I was thinking about you guys yesterday. Well, I've been here three times before, and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things, and I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin. San Quentin, you've been living hell to me. You called at me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. Cut me and you scarred me through and through, and I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, why can't you understand? San friend, what good do you think you do? Do you think that I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And the whole world will regret you did no good. San Quentin, you've been living hell to me.
Ovo je Putovanje do ugla, Radio Beograda 1, naš gost je Igor Čoko. Hteo si nešto da nam kažeš baš povodom ove pesme Johnnya Casha, San Quentin.
Hvala ti prvo na izboru Johnnya Casha, pošto je on bio moj diplomski rad na faksu. I s druge strane, jako bitna stvar što je predstava koju smo radili, koja je izvedena kojih 17 puta sa finalom u Domu omladine, uradili smo dokumentarni film koji je potpisala Marina Kovačević, koja ga je predstavila u Americi, prvo u Njujorku, a zatim i u San Quentinu, to jest pored ostalo, pored još nekoliko američkih zatvora. Koliko je taj zapravo rad na rehabilitaciji kroz umjetnost dobar, pozitivan, potreban, sugestivan, govori sama činjenica da je film ušao u program za rehabilitaciju američkih osuđenika na primjeru prakse sprovedene u jednom srpskom zatvoru, što je onako prilično velika stvar. Stvar koja daje prosto negdje nadu da su ovakvi pristupi, ovakva jedna vrsta ophođenja i više nego potrebna. Jer neminovno daje pozitivan rezultat. Neminovno budi ono ljudsko u njima, budi pozitivnu stvar. A oni su ljudi koji znaju da razumiju to i znaju da vrate kroz emociju i znaju da ispoštuju jedan fair odnos prema njima, jedan ljudski odnos prema njima.
Možda zaboravljamo ponekad, ali umetnost ima isceljujuću
upravo tako.
Isceljujuće delovanje, ono, dejstvo na ljude i funkciju u društvu.
Ono što se meni, izvini, molim te, to moram, kad sam sretao neke od tih osuđenika koji su kasnije izašli na slobodu, sjaju očima. Neverovatna priča, neverovatna scena. Koliko se čovjek pozitivno transformiše. I kad te vidi na ulici i srdačno ti se javi, srdačno priđe i negdje se seti, onako izvuče iz malog mozga neki detalj iz tog procesa koji smo možda zaboravili u nekom trenutku. Koliko je to jako, koliko je to snažno i koliko je to negdje ostavilo zapravo efekta. I drago mi je da je konačno to neko prepoznao i da su se stvari po tom pitanju pomirile sa mrtve tačke i da se dešavaju zapravo paralelno i mnoge još aktivnosti po tom pitanju koje će tek dogodaju svetlo zdan, onako kuvaju se da se tako tajnovito izrazim.
Kod tebe se stalno nešto dešava, jer si mi ispričao i o jednom projektu koji se već uveliko kuva. Čak si ga i najavio, Karaburma, moj geto.
I da, to je priča za sebe. To je isto dug, mislim ja dug, kad radim fotografske projekte, to je serije moje, radim ih dugo godina. Radim ih prosto zahtevaju jedan dugogodišnji, duževremenski pristup. Imaju svoj talas kad se svašta nešto dešava i imaju one momente kad priča treba da sačeka.
I onda si rekao da moraš povremeno da se odmoriš, da prekineš i sačekaš da se priča ponovo pozove.
Bravo, upravo tako. To se sa Carburnom, taj odnos dešava iz nekoliko godina. Carburn je jedan jako specifičan kraj. To je najli priča od prilike gdje ono Fellini sreće Jarmusha. Kako oni vole reći, mala Kolumbija sreće ono Bronx. Kraj dobrih ljudi, ali nemirnog duha, koji se ocrtava upravo na tom vizualno-estetskom uličnom. I to je jedan projekat, to jest priča koja će možda biti slično subverzivna, ali opet različita, zato što je skoncentrisana u jedan kraj, u jednu priču, fizički definisani prostor. Subverzivno je čitav Beograd. Carburma je eto jedan prostor koji negde, gdje god sam nailazio, prate te određene predrasude, ali opet i tu je poenta stvari da se razbiju te predrasude, jer na Carburmi žive vrlo neposredni ljudi koji vrlo otvoreno ulaze u kontakt. Jedna nevjerovatna simbioza u kojoj čak u harmoniji živa je ono, ne znam, lokalni sakupljači, sirovina, laka konjica iz ono obližnje Cigan Male, Malog Leskovca, pa gdje ono sa fantastičnoj simbiozi žive kući ljubimci, psi, ono, ulični psi. Tako da ima tu nečega što nije ono surova socijala, već diže priču na jedan onako drugačiji estetski nivo. Vidjet ćete uglavnom kad to bude ugledalo svjetlo.
Na osnovu onoga što smo mogli vidjeti od tvojih radova, uvijek se radi o ljudima koji su istovremeno i slabi i jaki i izmučeni i mudri i grubi i nežni. Ništa nije jednostrano, ništa nije crno ili belo, nego je sve to tako izmešano. I to je to možda ta perspektiva antropologa tvoja.
Upravo tako, jer to je nevjerovatno koliko ta to je jedan onako susret antropologije i fotografije je igralište u kom je ono, kad se prepoznaju, kad kliknu jedno s drugim, kad se ono rašire vidici, to je onako jedna nevjerovatna avantura je, u kojoj se svašta nešto dešava, svašta se nešto vidi slojevito, čak je često puta teško i napraviti kočnicu jer ide još dalje, prosto se rasplinjava, pa prosto ono može da ide u beskraj.
Vučete dalje.
Vuče dalje. I tu treba upravo imati tu neku vrstu kočnica. Naprije, aj sam malo da zakočim, pa ću da malo da radim te nekakve ono noir notes, ono vinjete, gdje ću da odmorim kao mozak od svih tih ono tema. I ću se igrati onako malo kontrastima, senkama. I onda u toj igri opet se negdje onako, samo onako, kao u onim hororima, krenu dim ispod vrata, onako da kulja koja dođe, da gdje ćeš ti, druže, hej, ovo je tvoje polje, nemoj tamo. I onda opet nađe priču. Kaže, dođi da ti pokažem ovo. I to je gotovo, to nema.
Što kad te pozove?
Kad me pozove, pa
nema, neću.
Nema, neću, nema praznu baterija.
Malo ćemo muzike čuti, a onda i priča o jednoj zanimljivoj predstavi.
Something amazing. It's almost like I've been stargazing.
Na mapu zanimljivih mesta koje otkrivamo sa bliskim osobama, ali i nekim nepoznatim, što ćemo ih baš tamo sresti, sada, ako to već nismo učinili, možemo ucrtati jedno novo, sasvim posebno odredište. Radi se o Dorćolskom narodnom pozorištu, malom nezavisnom teatru u Solunskoj 24. U petak, 6. oktobra, u intimnom živopisnom prostoru stare Dorćolske kuće, ukrašenom uspomenama iz prošlih vremena, izvedena je predstava Šeherezada u režiji Slobodana Beštića. Bajkovita i poetična, Šeherezada nas vraća drevnoj, kod nas, nažalost, gotovo zaboravljenoj čaroliji pripovedanja. U atmosferi porodičnog doma, glumci su na svojom maštovitom, nadahnutom igrom podsjetili na to koliko je malo potrebno da scena, oživljena ljubavlju i posvećenošću, postane mesto prave stvaralačke magije. Univerzalna drevna priča o ljubavi, iskušenjima i mudrosti, oživljena je pažljivo odabranom muzikom, koreografski izvedenim pokretom i plesom, ali i jednostavnim svakodnevnim predmetima i detaljima koji pred našim očima postaju skupoceni čarobni simboli. U predstavi igraju Dragan Sekulić, Aleksandra Bibić i Dobrila Stojnić, a dramaturg je Filip Gajić, reditelj i upravnik Dorćolskog narodnog pozorišta. Posle predstave, dok su u opuštenoj atmosferi umetnici i publika razmenjivali utiske, porazgovarali smo sa Filipom o tome kada je nastalo to pozorište, kako je zamišljeno i kako se rodila predstava o čuvenoj pripovedačici.
Pozorište smo otvorili 17. februara ove godine premijerom Sestre braće Baruh i to je u stvari prva predstava, odnosno prvi stup koji čini repertoar ovog pozorišta. Naime, Dorćol Donji kao ruža religija u sebi nosi, to je onako jedan balkanski lonac u stvari, u kojem su do duše pre drugog svjetskog rata živjele sve moguće nacije, neki su nestale u holokaustu kao što su Jevreji, stradali su naravno i Cigani i Srbi, tu su bili Cincari, Turci, Šipteri, nema koga nije bilo, Grci. I onda sam ja odlučio da u stvari pet stubova ovog repertoara bude ono što spada u tu ružu religija. Dakle, napravili smo priču o Jevrijima, ovo je vezano za atmosferu muslimanskog sveta. Sljedeća predstava je Bele noći nad Sovjetskim savezom, to je vezano za komunizam kao religiju, koja je također ovdje ostavio dubok trag i u arhitekturi i u događajima i tako dalje. I sljedeće dve predstave koje ćemo raditi, to će biti Saloma Oskara Vajlda, koja će biti vezana za katolički svet, i nakon nje radit ćemo jednu Tolstojevu priču koja će biti vezana za pravoslavni svet. Eto, to su stvari stubovi ovog pozorišta i onda ćemo na to da nadovezujemo dalje druge predstave.
Kako ste se odlučili da bude baš 1001 noć?
Pa Boba Beštić i ja smo pričali o tome šta bi on mogao u stvari ovdje da radi. On je jedan od mnogih ljudi koji se zaljubio u ovo pozorište, u nekako i nama nejasnu magiju koja se ovdje uvijek pojavi kada se pojavi publika. I nismo dugo lutali, vrlo brzo je u stvari Boba došao na ideju da to vezano za Orijent, za svet muslimana, bude ova priča. Ja sam odmah bio oduševljen i između ta dva, tri predloga ja sam navijao da on uradi baš to, i on je osjetio odmah u stomaku tu predstavu. I evo, ja sam bio pre 4-5 dana na probi, večeras sam prvi put gledao u kontinuitetu celu predstavu i stvarno je čarobna, prelepa je predstava, meni se mnogo dopali. U stvari, upravo na ovaj način ja i vidim da funkcioniše ovo pozorište. Radimo bez ikakvih dotacija, bez ičije pomoći, sve radimo pomoću štapa i kanapa, ali tu su s nama izgleda neki duhovi koji nam pomažu da sve to povežemo, da izdržimo i da, iako su svi profesionalci, radimo sa puno ljubavi i puno entuzijazma i vere.
Svako od nas ima svoju malu prodavnicu retkosti. To su knjige, muzika, filmovi, ukratko, dela koja nas pokreću, nadahnjuju, život čine zanimljivijim i lepšim. Šta je Filip Gajić poželao da podeli sa nama?
Pa evo, pod jedan Šehrezada, evo to je mi sad ovog trenutka, apsolutno, jedva čekam da gledam opet. Također, zanimljivo je, juče je bila jedna prekriča ovdje u pozorištu, slatila našu probu producentkinja filma koji se radi, neka velika koprodukcija u Beogradu, Nina Šerbiđi, dovela je jednu rusku glumicu koja radi u Bolšem teatru kao i glumica i kao plesačica. I vrlo zanimljivo, ja sam joj rekao šta mi radimo, Muzu Pavlovu, devojku Daniela Harnsa, i ona nije čula za nju, na internetu nema ništa o njoj, a to je fenomenalan pisac. Te Bele noći nad Sovjetskim savezom su u stvari predstava koju mi radimo, koja je zasnovana na pet njenih jednočinki, i to su potpuno predivne jednočinke, su užasno su duhovite, pune su apsurda, pisane u šiframa u vreme nakon Staljina, ali i dalje cenzure i tvrdog državnog sistema. I u stvari mi pravimo predstavu o mladom Vladimiru Vladimiroviću Putinu.
U rubrici Moje mesto nekad i sad prisjećamo se mesta koje smo voleli, a koja možda više ne postoje, a otkrivamo i omiljena mesta na kojima pronalazimo inspiraciju, mir, radost, zadovoljstvo. Gde voli da provodi vreme Filip Gajić?
Jel imaš omiljeno mesto u Beogradu osim ovog pozorišta?
Imamo ovdje jedan kafić Ćao. Tu se skupljaju ljudi iz kraja najrazličitijih profila, i to je mesto koje meni u ovom trenutku već jedno 2-3 godine najviše znači.
Hvala ti.
Hvala tebi.
A za plavu raskrsnicu koja nas vodi na predstojeće dešavanja saznali smo šta je na oktobarskom repertoaru Dorćolskog narodnog pozorišta. 10. i 31. oktobra Prosidba, 14. i 20. oktobra Sestre braći Baruh, 16. 17. i 18. oktobra Bele noći nad Sovjetskim savezom, pritom je 16. premijera te predstave, a 22. i 29. oktobra Šeherezada, 1001 noć. Toliko za noćas o Dorćolskom narodnom pozorištu, a možda već u sljedećoj emisiji otkrijemo i neke zanimljive priče iza scene.
There is my window just now. I so softly walk, I thought I'd be walking on air. To what extent leads my life? And where begins the night? I could believe I see myself in everything around, as clear as a crystal, deepness darkened without sound. And where begins the night? I even could reach for the stars within myself, so great seems to me my heart willingly. Should have held, strange as if left blank, fate takes a look at me.
Drugog sata, pa mogli bismo da podsjetimo još jednom slušalce da izložba fotografija Subverzivna estetika ulice, prizori raskošne stvarnosti i dalje traje u galeriji Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, pa eto ko je u prilici može da svrati i pogleda te fotografije, a može se nabaviti i knjiga sa fotografijama sa izložbe. I sad zanimljivo je da je to izdanje
Grand Photo Books.
Šta to znači?
Pa Grain je vizualna produkcija stvarnosti, zapravo jedna nevladina organizacija koja je nastala upravo sa ciljem promovisanja fotografije, dokumentarne, angažovane fotografije i videoprodukcije, upravo kao onako te subrzivne snažnog izraza sa jasnom porukom. Sadrži u sebi Grain magazin, fotomagazin koji već postoji neke dve godine. On je besplatan digitalni fotomagazin koji se već negdje profilisao na prostoru bivše Jugoslavije, kroz koji su prošli mnogi eminentni fotografi sa svojim pričama. On se bavio konkretno uličnom i dokumentarnom fotografijom, upravo sa tom snažnom, sugestivnom, autorskom pričom. To je aspekt je na tome. Green Photo Books, koji upravo za cilj ima da fotografima sa ovih prostora omogući da dobiju svoju knjigu, autorsku knjigu fotografija, da se ta priča razvije. Ok, digitalno, savremeno i to stoji i to je super, ali ipak kad vi držite komad papira u ruci, to je knjigu konkretno, kad vidite fotografiju uživo, to je potpuno jedan drugi osjećaj. Subverzivna estetika ulice je otvorila tu taj segment i nadam se uskoro slede još mnoga izdanja i mnoge zanimljive stvari koje će se u okviru Grejna kao udruženja dešavati, poput tog dokumentarca jednog koji upravo na kom se radi, i ako bude sve u redu, čak i festivala u maju, ali dislocirano iz Beograda, upravo s ciljem da publika u Srbiji, gde možda nije toliko zastupljen ta kultura fotografije, da dožive, da vide, da se upoznaju i participiraju u toj jednoj razmeni umetnosti, dokumentarizma i svih tih lepih stvari koje nosi fotografija sa sobom i video dokumentarizam.
Svi koji su zainteresovani mogu na internetu da pronađu internet stranicu Grain, a mogu da pronađu i tebe i tvoju internet stranicu, mogu da te nađu i na Facebooku i da pogledaju fotografije i tako, ali izložba je poseban doživljaj, a knjiga to je izložba koju ponesemo sa sobom.
Da, i fotografije na izložbi su 50x70. To je već onako baš poseban doživljaj kad se vidi uživo. Znači u petak je to druženje, pa to ljudi volim da dođu, da svrate i da razmijenimo iskustva.
A moram kratko da te pitam, pošto između ostalog i držiš predavanja, kako izgledaju ta autorska predavanja?
Sjajna stvar. Više puta sam pozvan da prezentujem svoj rad kroz autorska predavanja na različitim mestima, za različitu vrstu, to jest za različitu publiku. Jel? Predstavljao sam uglavnom Subrzimnu i Zatvor kroz promociju, kroz slajdove, kroz projekciju, zapravo fotografija digitalno, istovremeno pričajući o tom svom iskustvu rada na tome. I negdje kruna toga, da tako ne zovem, bar za mene lično, bio poziv sa fakulteta koji sam završio, da studentima koji pohađaju kurs vizualne antropologije održim predavanje. I to je bilo neverovatno. Mislim, i tu se vidi zapravo, tu je upravo krunisan ta emocija antropologije koja se prožima kroz ovu fotografiju, bar na način na koji se ja bavim, gde su studenti na savršen način prepoznavali sve ono što ta fotografija nosi, vrlo aktivno učestvovali u diskusijama, postavljali pitanja, i tu se vidi radost te igre, i to je možda čak i veća nagrada od nekih drugih nagrada koje dobijete na nekim fototakmičenjima ili slično. Ta vrsta feedbacka, kad neko prepozna suštinu onoga što je pokušano da se kaže, što je zapravo rečeno, što je prikazano, da vidi tu nekakvu esenciju i smisla svega toga na pravi način.
Pomenuo si koliko je smisao važan, smisao za osuđenike, smisao koji ljudi prepoznaju u nečijem radu, smisao izgleda ključ.
Pa ne, jednostavno fotografija nastaje, bar ova, sa tim ciljem da zaokruži nekakvu svoju misiju. Ne da bude fotografija radi, već za svojim angažmanom uradi nešto po pitanju pomeranje nekih stvari sa mrtve tačke. Uspela je to sa izbjeglicama na jedan sjajan način, uspela je sa osuđenicima da fotografija kroz tu priču, kroz medijsku prezentaciju razbije jednu predrasudu koja ih prati. Nisu sve to nužno loše momci, ima među njima i vrlo obrazovanih ljudi koje prosto sticajem okolnosti život natjerao na neka druga na neke druge staze, isto kao što sam među izbjeglicama sretao studente medicine, tehničkih nauka iz bogatih, nekada bogatih zemalja srednjeg istoka, koji su ono negdje zaživjeli svoju iluziju da će dolaskom u London, Pariz, Berlin, gdje su već zamislili svoju budućnost da nastave taj nekakav svoj put, tu nekakvu svoju da izgrade iluziju tog nečega što su ostavili iza sebe. I jednostavno fotografija je jako, jako bitno instrument koji može da promijeni mnogo toga. Ako se plasira, ako se radi na pravi način, ako se radi iskreno od srca i na jedini, bez potrebe, koliko god je manipulativno toliko.
Znači da ne bude oružje, nego oruđe.
Upravo tako, da. Da bude baš onaj pozitivni efekat u kreiranju stvarnosti, u produkciji stvarnosti.
Odao si mi da ne koristiš uvek fotoaparat, nego da nekad i mobilni telefon može da posluži.
Da, da. Mislim, nije bitno čime, bitno je kako i na koji način. Šta god, najbolji aparat je onaj koji trenutno imate u ruci.
Sjajno.
Da li je to mobilni telefon, da li je to, ne znam. Nije bitna tehnika. Tehnički aspekt fotografije u ovom obliku fotografije, koja je za vrsti fotografije kojom se bavim, nije presudna stvar. Nije presudna sad tu greška u kompoziciji. Bitna je poruka koju šalje, bitna je emocija koju plasira, bitna je priča koja se dešava tu. Da li je to sad na neki način dislocirano van tog nekog zamišljenog zlatnog preseka ili nekog drugog šablona, potpuno je nebitno. Bitna je emocija, bitno je ono što ta fotografija nosi, poruku koja treba da dođe do ljudi, do nekoga kome je namijenjena.
Hvala ti.
Hvala
na ovoj divnoj poruci. I za kraj, da li imaš neko omiljeno mesto u gradu? Ne mora da bude kafe.
Pa kako da ti kažem, čitav grad mi je omiljeno mesto.
Divno.
Prosto.
I time možemo onda i da završimo.
Hvala ti na pozivu i na ovom divnom družinu.
Igore, hvala tebi na predivnim pričama i nadam se da ćemo prvom sljedećom prilikom da se družimo opet i da najavimo neka lepa dešavanja. Slušali ste Putovanje do ugla, Radio Beograda 1, sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Aleksandar Kostić, a ja sam Hana Gadomski. Naš gost je bio Igor Čoko, fotograf, antropolog i pripovedač. Sledi još 2 sata muzike, želimo vam lepo i mirno putovanje kroz noć.
Dva časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U posetu Srbiji stiže predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Sa njim dolazi 175 privrednika spremnih da investiraju u Srbiju. Očekuje se potpisivanje više sporazuma o investicijama, ali i o bescarinskom izvozu pojedinih proizvoda u Tursku. Robna razmjena dve zemlje prošle godine iznosila je oko 800 miliona dolara, a cilj Ankare i Beograda je da uskoro dostigne milijardu dolara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa Evropskim komesarom za humanitarna pitanja i upravljanje krizama Hristosom Stilianidesom koji boravi u Srbiji. Stilianidis je juče u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina obišao privremeni prihvatni centar za migrante u Obrenovcu čiju je obnovu finansirala Evropska komisija. On je najavio još 4 miliona evra pomoći namenjene migrantima u Srbiji. Vulin je rekao da se u Srbiji trenutno nalazi oko 4000 migranata i da je 90% zbrinuto i zaštićeno u prihvatnim centrima. Uprkos upozorenju španskog premijera Mariana Rajoya da će centralne vlasti u Madridu spriječiti donošenje deklaracije o nezavisnosti Katalonije, očekuje se da će katalonski parlament zasedati u utorak i proglasiti nezavisnost. Na jučerašnjem protestu protiv proglašenja nezavisnosti tog regiona od Španije u Barceloni se okupilo 350.000 ljudi. Oni su nosili španske i katalonske zastave i transparente Katalonija je Španija i zajedno smo jači. Škotska premijerka Nicola Sturgeon izjavila je da neće iznositi vremenski okvir za eventualni referendum o nezavisnosti Škotske sve dok Velika Britanija ne razjasni svoj budući odnos sa Evropskom unijom posle Brexita. Ona je međutim navela da se raspoloženje javnosti o budućim trgovinskim odnosima Britanije i Unije promijenilo posle parlamentarnih izbora na kojima je premijerka Theresa May izgubila većinu. Sport. Situacija u grupi D u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo pokazala je po ko zna koji put da u fudbalu ništa nije izvesno. Ipak dobra vest je da je reprezentacija Srbije, ukoliko danas pobedi Gruziju u Beogradu, sigurni učesnik svjetskog prvenstva. Utakmica počinje u 20:45, a direktan prenos je na prvom programu naše televizije. Sneg koji je padao uglavnom se otopio, ali i dalje ima problema u snabdevanju strujom. Najteža situacija je na Goliji, gdje zbog kvarova na 3 dalekovoda i više od 40 trafostanica i ovu noć struju nema 1000 potrošača. U selima Nove Varoši, Kamenica i Tisovica očekuje se da se snabdevanje normalizuje danas, a u Sjeničkom kraju, zbog teško pristupačnog terena, rad na normalizaciji bit će nastavljen ujutru. Vreme, prepodne promjenljivo oblačno tokom dana sa sunčanim periodima, jutarnja temperatura od 3 do 9 stepeni, najviša od 15 do 20, u Beogradu do 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Don't make no flowers grow. good things might come to those who wait, not to those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
the middle of that hub. I remember one jazz club where we went to Pat Beach down on 52nd Street. Everybody heard that word, then they named it after Bird, where the rhythm swoops and swirls, the jazz corner of the world. And the cats they gig in there were beyond compare. Birdland, I'm singing Birdland. Birdland, I'm swinging Birdland.
Hey, baby, music really turns you on.
You turn me on.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Don't turn your back on the baby. the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out
Radio Beograd, prvi program.
star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be.
Hey! Program Radio Beograda.
da mine. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allant jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, briser mon cœur en disant adieu.
Couldn't be anyone else but you.
Radio Beograd 1.
Sugar and spice and all things nice, kisses sweeter than wine. Sugar and spice and all things nice, you know that little girl is mine. Everybody stops and stares at my baby when she's walking down the street. People passing by just look at my baby, but my baby looks so sweet. You know she's sugar and spice and all things nice, kiss her sweeter than wine. Sugar and spice and all things nice, you know that little girl is mine. Every time we kiss I get that feeling, every time we simply meet. When I see her smile, I get that feeling, 'cause my baby looks so sweet. You know she's sugar and spice and all things nice, kiss her sweeter than wine. Sugar and spice and all things nice, you know that little girl is mine. Never ever known a girl so lovely, that you want to eat. Everybody's crazy about my baby, 'cause my baby looks so sweet. You know she's sugar and spice and all things nice, kiss her sweeter than wine. Sugar and spice and all things nice, you know that little girl is mine.
Now departed, I know I've got to find some. suonare qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, è inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai, ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole. Dietro i vetri sembra un film senza sonoro, e il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi, non mi deludi mai. Lasciando la luce accesa, soli, ma guarda nel cuore chi c'è, io e te. Soli, col tempo che si è fermato, soli, però finalmente noi, solo noi. Solo noi.
Meet so tenderly, and they say in their little way that you belong.
Časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. U posetu Srbiji dolazi predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Sa sobom vodi veliku grupu privrednika. Očekuje se potpisivanje nekoliko sporazuma o turskim investicijama, ali i o bescarinskom izvozu pojedinih proizvoda u tu zemlju. 2016. godine razmenili smo robu vrednu oko 800 miliona dolara, a cilj dve strane je milijarda. Poseta turskog predsjednika Srbiji trasira put za ekonomsku, privrednu i trgovinsku saradnju, a to potvrđuje i dolazak 175 turskih privrednika zainteresovanih da ulažu u našu zemlju, ocenio je potpredsjednik vlade Rasim Ljajić. Evropska unija će pomoći humanitarne projekte namijenjene migrantima u Srbiji sa još 4 miliona evra. To je najavio Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilianidis, koji je sa Aleksandrom Vulinom, ministrom odbrane i predsjednikom radne grupe za rješavanje pitanja mešovitih migracionih tokova, obišao privremeni prihvatni centar za migrante u Obrenovcu. Njegovu obnovu finansirala je Evropska komisija. Angela Merkel i njena konzervativna demokršćanska unija prihvatili su kompromis sa svojim bavarskim saveznicima prema kojem bi se ograničio broj migranata u Njemačkoj. Javili su kasno sinoć izbori bliski pregovorima. Načelni dogovor, postignut posle celodnevnih pregovora u Berlinu, ima za cilj da se okonča dvogodišnji sukob dve sestrinske grupacije i omogući formiranje uz druge manje stranke nove vlade Njemačke. U Barceloni je više stotina hiljada ljudi protestovalo zbog najavljenog proglašenja nezavisnosti španskog regiona Katalonije. Sednica katalonskog parlamenta, na kojoj bi mogla da bude proglašena nezavisnost tog španskog regiona, zakazana je za sutra. Španski ustavni sud je naredio privremenu suspenziju sednice. Iz sporta. Srpska atletičarka Ivana Španović prvi put u karijeri završava takmičarsku godinu na prvom mjestu svjetske liste u skoku u dalj. Iako je zbog povrede propustila nekoliko takmičenja, odlični rezultati koje je postizala u ovoj godini doveli su je do prvog mjesta. Sneg, koji je u subotu padao, uglavnom se otopio, ali i dalje zbog pokidane niskonaponske mreže problema ima u snabdevanju strujom u okolini Ivanjice, Nove Varoši i Sjenice. I dalje najviše problema je na Goliji, gdje će zbog kvarova na tri dalekovoda i više od 40 trafostanica i ovu noć bez struje provesti 1000 potrošača. U selima Nove Varoši, Kamenica i Tisovica danas se očekuje normalizacija snabdevanja. Vreme, prepodne promjenjivo oblačno tokom dana sa sunčanim periodima, jutarnja temperatura od 3 do 9 stepeni, najviša od 15 do 20, u Beogradu do 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir.
Again, whoa. soul. You know what? I'll try it again.
But any fool.
Radio Beograd, prvi program.
Oh, babe,
said someday you'll find all who love are blind. Oh, when you're on fire, you must be alive. Smoke gets in your eyes. So I tell them and I gave them to think they could die. Yet today my love has gone away. I am without my love.
Without my love.
Now laughing friends deride tears I cannot hide.
think you have the time to spend an evening with me? And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Radio Beograd, prvi program.
Oh,
Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. Eternity, Lord, this is my song. Here is a song, a serenade to you. The world cannot be wrong if in this world
her face. Now I'm a believer.
star. Wheels are made for rolling, mules are made to pack. I've never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
Radio Beograd 1.
Thank you. Sail on, silver girl. Sail.